Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Mulla on ensin sellainen kysymys, että tiedättekö te mikä on Google-haku? Meillä kaikille nuorille se on varmaan, tai nuoremmille, jotka käyttää tietokonetta, se on itsestäänselvyys. Vanhemmat ihmiset saattaa miettiä, että mikä se Google nyt sitten oikein on. Ja mä tein semmoisen viime sabattina kirkon penkissä oikeastaan vähän syntiä, että mä kokeilin. Mä otin vanhimman seurakunnan jäsenen, joka meillä Kotkassa on, ja se on Elsa Tommola, joka on 86 tai 87, ja mä kirjoitin hänen nimensä sinne Googleen. Ja sieltä tuli 6 vastausta. Ei hän itse käytä tietokonetta varmaan ole koskaan käyttänytkään, eikä tiedä mitään, mutta Google tiesi hänet. Ja sieltä löytyy hänen osoitteensa ja puhelinnumeronsa ja jotain, ei nyt paljon muuta tietoa, mutta se nyt lähinnä siellä oli. Ja jos aikaisemmin jotain asiaa selvitettiin tietosanakirjasta tai mentiin jonkun viisaan luo kysymään, niin nyt ihmiset menee Googleen kysymään. Eli mikä tahansa kysymys, niin ne laittaa sinne sen kysymyksen ja Google antaa sitten vastauksen, joka on oikea tai väärä. Varmaan useimmiten väärä kuin oikea, mutta kuitenkin joku vastaus sieltä aina löytyy. Ja nyt sitten mä Googleen laitoin semmoisen kysymyksen, että miksi kristityt ovat niin? Ja sitten se loppuvastaus siihen odotetaan. Se ei oikein toiminut suomen kielellä, koska se ei ehdota niitä asioita suomen kielellä. Mä kirjoitan sen englanniksi sitten siihen. Ja sitten ensimmäiseksi laittaa sen, miksi kristityt ovat niin, ja sitten kirjain A. Ja minkälaisia asioita nyt sitten Google ehdottaa? Tulee pitkä rivi A:lla alkavia sanoja, nyt englannin kielellä A:lla alkavia. Miksi kristityt ovat niin vihaisia? Miksi kristityt ovat niin arrogant, röyhkeitä? Miksi kristityt ovat niin ärsyttäviä? Miksi kristityt ovat niin homovastaisia? Sitten laitoin B-kirjaimen, niin miksi kristityt ovat niin boring, tylsiä? Miksi kristityt ovat niin sokeita? Miksi kristityt ovat niin aivopestyjä? Sitten tuli yksi myönteinen sitten kaikkien näiden jälkeen, miksi kristityt ovat niin kauniita? Sitten taas menin C-kohtaan, C-kirjaimeen, ja siellä oli ensimmäisenä semmoinen, että miksi kristityt ovat niin ahdasmielisiä ja julmia ja vanhanaikaisia, ja D, jakautuneita, harhojen vallassa ja puolustusasemissa, E, kirjain helposti loukkaantuvia, toiset hylkiviä, äärimmäisyyksiin meneviä, F, feikkejä, täynnä vihaa, pelokkaita, väkivaltaisia, ylpeitä, niin edelleen se jatku. Ja kun mä sain noin 20 sanaa listaa, mä olin kyllästynyt jo siinä vaiheessa, enkä viitsinyt jatkaa, koska ne oli melkein kaikki kielteisiä, niin niistä 20 ehdotetusta kristityn ominaisuudesta 18 oli kielteisiä, tuomitsevia, tietämättömiä, ei Kristuksen kaltaisia, niin siellä oli pari hyvää. Toinen oli se kauniita, mikä jo aikaisemmin löytyi, ja toinen oli onnellisia. H-kirjaimen kohdalla tuli semmoinen. Eli tämä heijastelee sitä, minkälaisia kysymyksiä ihmiset hakevat. Jos ne nyt hakee vastauksia sieltä Googlesta, sen sijaan, että katsoisivat tietosanakirjasta tai kysyisivät joltain niin kuin ennen tehtiin, niin ne kysyvät siellä tämmöisiä kysymyksiä, miksi kristityt on niin ahdasmielisiä, tai miksi kristityt on niin vihaisia, tai kapeakatseisia, tai muita semmoisia. Ja sitten kun niitä miljoonat sieltä kysyvät, niin tämä ohjelma poimii itsestään siihen ehdotukset niiksi asioiksi. Millaisina maailman ihmiset kristittyjä pitävät? Se on oikeastaan aika vakava kysymys, kun sen näin ottaa. Eli monet ihmiset, jos vielä parikymmentä vuotta sitten olisi näitä kysymyksiä tehty, ne olisi varmaan ollut erilaisia. Mutta Suomessakin asenne ja ilmapiiri on muuttunut niin, että aika monet pitää kristittyä jollakin tavalla omituisina, pitää kristittyjä semmoisina, että ne on niin jotenkin tuomitsevia ja ahtaasti katsoo asioita. Ja jos jossakin tunnustaa uskovansa johonkin asiaan, niin heti toiset katsoo, että onpas tuossa outo ihminen, mikä kummajainen tämä oikein onkaan. Ja nyt mun aiheeni on oikeastaan sellainen kysymys, joka tulee Pietarin kirjassa, on tuttu teksti. Toisen Pietarin kirjan luvussa 3, joka sanoo näin, että ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas, sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palaavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulaamaan kuumuudesta. Siis kysymys oli, millaisia tuleekaan teidän olla? Jos ihmiset ajattelee, että kristityt on nyt sitten tommosia jotain kielteistä, niin nyt Pietari kysyy, että millaisia meidän pitäisi sitten olla, kun Herran päivä on lähellä. Hän ei itse oikein tarkkaan siihen vastaa. Hän sanoo siinä vaan pari asiaa, millaisia teidän pitäisikään olla, vieläkö joku muistaa? Ei enää kukaan muista, osoittaa kuinka tehokasta puhumalla kommunikointi on. Eli millaisia teidän pitäisikään olla pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa? No millaista olisi pyhä elämä ja hurskaat teot? Niin, se on oikeastaan aika hyvä kysymys. Ja mä ajattelin, että mä alan sen vastaamisen siitä, mitä Paavali sanoo, että millaisia meidän pitäisi olla nyt sitten tänä aikana. Roomalaiskirjan luvussa 13 hän antaa vähän omaa vastaustaan. Ja hän alkaa siinä, ensiksi hän puhuu siitä, kuinka meidän pitäisi suostua esivallan alaisuuteen. Ensin meidän pitäisi olla kunniallisia kansalaisia, ei mitään semmoisia, jotka yrittää kaikessa kiemurella jostakin pois, että ei makseta veroja tai tulla. Ja hän nimenomaan mainitsee nämä asiat, että kenelle vero, sille veroja, niin edelleen, kenelle, niin edelleen. Että maksetaan nämä, kenelle tulli, sille tulli, ja kenelle pelko ja kunnia, sille pelko ja kunnia, niin edelleen. Ja sitten meidän pitäisi myöskin olla lainkuuliaisia. Hän sanoo senkin siinä. Ja sitten viittaa 10 käskyn lakiin. Mutta sitten hän sanoo jonkun asian, joka mun mielestä on sen koko jutun ydin. Hän sanoo näin, että älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että mitä? Rakastatte toisianne. Sitten hän sanoo, että rakkaus on lain täyttymys. Ja sitten hän viittaa vähän myöhemmin siinä, että tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Ja hän viittaa Jeesuksen takaisin tuloon. Ja jos se lukee siitä, niin voisi vetää tämmöisen johtopäätöksen, että mitä lähempänä Jeesuksen tulon päivää me olemme, sitä enemmän Jumalan lapset pitäisi tuntea siitä, että he rakastaa toisiaan. Rakkaus on lain täyttämys, rakkaus on hyvää elämää. Rakkaus on sitä, niitä pyhiä tekoja, mihin Pietari viittaa, tai sitä hurskautta, josta hän puhuu. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ydin, jota me ei oikein olla ymmärretty niin hyvin, kuin se pitäisi olla ymmärretty. Että valmistautuminen Jeesuksen tulolle edellyttää sitä, että Jumalan henki saa herättää meissä rakkautta. Semmoista, se on se, joka vaikuttaa. Siis ihmisten ei pitäisi tuntea kristittyjä siitä, että ne on tuomitsevia, ne on, ne on vihaisia, ne on ahdasmielisiä tai jostain, jotain tämmöistä, vaan pitäisi tuntea siitä, että ne on niitä, jotka rakastaa. Rakkaus on lain täyttymys, jotka on ystävällisiä. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa, Paavali sanoo. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Ja yö on pitkälle kulunut, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot. Siis hylätkäämme kaikki semmoinen, missä ei ole rakkautta mukana, vaan sitten pitäisi pukea ylle Jeesus Kristus. Ja niin, että näin sitten toimimme hänen yhteydessään. Mä otan nyt yhden esimerkin. Ja oikeastaan idea tässä on semmoinen, että seurakunnan tehtävä ei ole olla museo, joka nyt sitten säilöö nyt sitten ne pyhät Jumalan lapset noin kauniisti niin, että ne on siinä esiteltävinä. Ei se ole pakastin, jossa niitä säilötään näitä pyhiä, vaan seurakunnan tehtävä on olla mikä? Suola, no joo, se voisi olla, mutta suola nyt ei ole pakastimen vastakohta, eikä ole, no ehkä se voisi olla, huonosti kysytty kysymys. Seurakunnan tehtävä on olla sairaala, joka nyt sitten sairaata auttaa ja parantaa. No vastauksia on oikea vastaus, se suolakin on, olet ihan oikeassa siinä. Mutta ensimmäinen esimerkki, joka mulla on nyt sitten siitä, että mitä tämmöinen rakastava elämä voisi tarkoittaa, josta päästään siihen sairaalaan nyt sitten miettimään tätä juttua, niin tulee Luukkaan luvusta 5. Se on aika mahtava luku antamaan vinkkejä siitä, millaisia teidän tulisikaan olla pyhässä elämässä ja niissä hurskaissa teoissa. Siellä Jeesus kutsuu Leevin nyt sitten työtoverikseen. Jakeessa 27 on tämä kohta sitä Luukkaan evankeliumia. Ja Leevi oli kuka? No sama kuin Matteus. Siis se on Leevi Matteus. Sama kertomus on Matteuksen evankeliumissa ja siellä Matteus on itse sen kirjoittanut niin, että siinä on nimi Matteus mukana. Mutta nyt katsotaan sitä Luukkaasta. Ja hän sanoo siinä jakeessa 27 näin, että no hetkinen se on siinä. Joo, tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä, näki Leevi-nimisen publikaanin istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. No publikaanit oli minkälaisia ihmisiä? Syntisiä. Miksi ne oli syntisiä? Se huono ammatti vai? Kyllä joo. Niin. Ne laittoi omaan taskuunsa rahaa. Ja se oli oikeastaan vielä vähän pahempi sen takia, että siis Roomahan toimi sillä tavalla, että nämä siis ne veroasemat, ne tulliasemat oli semmoisia paikkoja, missä kerättiin semmoista, mitä me voitaisiin kutsua vaikka arvonlisäveroksi tai liikevaihtoveroksi. Eli kun tavaraa vietiin torille, niin siitä piti maksaa veroa, kun se vietiin nyt sitten kaupunkiin. Että isompien kaupunkien lähellä oli tämmöinen tulliasema. No Rooma ei lähtenyt siihen, että olisi perustanut verotoimiston joka kylään, jossa nyt sitten olisi roomalainen virkailija ollut sitä hoitamassa. Sen sijaan ne hoiti sen verotuksen niin, että ne myi etukäteen tämän vero-oikeuden jollekin. Siis joku rikas saa nyt maksaa sitten vaikka nyt koko Pohjois-Karjalan verot, että okei, täältä tulee veroa vaikka 1 000 000 euroa, niin sä maksat 1 000 000, niin sitten sä saat kerätä sen sieltä katujen varsilta sitten teidän varsilta ihmisiltä. Ja nyt sitten tietysti tämä, joka ostaa sen vero-oikeuden itselleen, hän ei pysty kaikkea sitä keräämään, niin näin ollen hän palkkaa sitten ihmisiä, jotka hoitaa sen mielellään paikallisia, koska ne pystyy puhumaan paikallista kieltä ja pystyy ymmärtämään, kuinka heitä koitetaan huijata. Ja sitten pari sotilasta siihen viereen niin, ettei kukaan pysty rimpuilemaan vastaan. Ja näin, kun sä oot menossa pellolta sitten tuotteenes kaupunkiin, niin siinä sitten verovirkailija pysäyttää sut ja katsoo sitä, aha, toi maksaa niin ja niin paljon, sä tiedät, että se pyytää liikaa, mutta siinä on sotilaat keihäineen ja miekkoineen vieressä, niin sä et voi sanoa muuta kuin, että okei, tässä on, ja sitten sä pääset torille myymään ne tavaras. Ja näitä vihattiin, näitä veronkantajia, siitä syystä, että heidät katsottiin maanpettureiksi, koska ne auttoi Roomaa. Heidät erotettiin synagogasta, siksi että he tuli veronkantajiksi. Heitä ei tervehditty, jos joku semmoisen työhön ryhtyi. Hän tienasi kyllä hyvin ja oli varakas, mutta saattoi olla, että sukulaisetkin sylki päälle sen sijaan, että olisivat halanneet ja tervehtineet tai antaneet suukon poskelle, niin kuin siellä annettiin siihen aikaan. Vaan siis se oli todella aika karua se tapa, millä heitä kohdeltiin, että he olivat vihattuja ihmisiä. Ja mitä sitten tapahtuu, kun Jeesus sieltä sanoo Leeville, Leevi Matteukselle, että tulee ja seuraa minua. Mikä on seuraava asia? Hän nousee ja lähtee, jättää sen kaiken siihen. Vaikka siellä oli periaatteessa miljoonat odottamassa nyt tässä siis niin kuin tulossa hänen lakkariinsa, niin hän oli ehkä käynyt vähän kuuntelemassa Jeesusta salaa etukäteen. Jeesus oli huomannut hänet, että tuolla on tuommoinen mies, joka on kiinnostunut siitä, mitä hän opettaa. Jos luette vaikka kirjan aikakausien Toivo tai Alfa ja Omegan sen osan, niin siellä kerrotaan niin kuin tähän tapaan se Leevin ja Jeesuksen kohtaaminen. Ja kuitenkin hän lähtee ja niin sitten seuraava asia, minkä Matteus Leevi sitten tekee, on mikä? Hän järjestää iso juhla. Hänellä ei ole muita kavereita, mutta on niitä toisia publikaaneja, eli veroihmisiä. Ja hän kutsuu ne kaikki yhteen, tulkaa katsomaan, minkälaisen miehen hommiin mä nyt ryhdyn tässä näin. Ja palkkaa ei varmaan tule enää paljon mitään, mutta on tota noin niin hyvä mies. Ja niin kaikki hänen publikaaniystävänsä tulee. Ja siinä sanotaan niin, näin oikeastaan, että hän järjesti kotonaan suuret pidot. Eli se ei ollut mikään ihan pikkujuhla, vaan isot pidot, ja heidän kanssalle aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. Eli siis paljon nyt sitten publikaaneja ja muita syntisiä. Mitä sitten tapahtuu? Seuraavaksi fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään. He sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa? Ja huomaatte, miten se nyt menee. Koko maassa ei ollut halveksitumpaa ihmisryhmää kuin publikaanit. No ehkä samaa luokkaa kuin sitten jotkut silloin portot ja muut syntiset varkaat, niin ne on samassa kategoriassa nämä publikaanit niiden kanssa. Ja kuinka te syötte niiden kanssa? Jos sä menet juhlaan semmoisen kanssa, niin sehän merkitsee, että hyväksyt hänen elämäntapansa, eikö niin? Mutta Jeesus vastaa sitten, ja se vastaus on tärkeä. Hän sanoo, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät. Ja se fariseusten, sehän oli aika hieno vastaus muuten, se otti kokonaan aseet niiltä pois. Siis eihän ne fariseukset ollut terveitä, kaikkea muuta. Mutta Jeesus ei tässä sano sitä, vaan hän vastaa niin, että ei ne pysty enää sanomaan mitään muuta kuin, että no joo, kyllä sillä on joku pointti, että noin nyt tarvitsee parantajaa, noi publikaanit taatusti, jos joku tarvitsee, niin ne tarvitsee sitä, ja me ollaan terveitä. Eli se oli siinä mielessä hieno vastaus, ja ne ajattelin varmaan, että kyllä se Jeesus kahjo on kuitenkin, mutta että no, on se nyt kuitenkin ymmärtää, että he on aika hyviä, että se on fiksusti vastattu. Olihan siellä toinenkin tapaus sitten, jossa Jeesus meni juhliin kaikkien kanssa. Hän on sitten fariseusten juhlassa, jossa fariseus on kutsunut hänet, että sinne tulee syntinen nainen, joka alkaa pestä Jeesuksen jalkoja. Ja siinäkin toistuu vähän se sama ajatus, että joku saa suuret synnit anteeksi, sen takia Jeesus heidän kanssaan on. Mutta ajatellaan uskovia tänä aikana. En tiedä, mikä olisi semmoinen halveksituin ryhmä nyt sitten Suomessa, jos ajatellaan uskovien piiriä. Mä luulen, että aika monet, jos joku on vaikka nyt sitten julkihomo tai joku muu semmoinen, niin uskovat mielellään vähän ottaisi etäisyyttä, että en mä nyt ainakaan ton kaveri haluaisi oikein olla. Mutta huomaatte, miten erilainen asenne siinä on. Jos seurakunta on museo, niin me halutaan kaikki kauniit esineet sinne museoon, eikö niin? Mutta seurakunta on sairaala, niin ketä sairaalaan menee? Ei terveet me sairaalaan, eikö niin? Nimenomaan sairaala on sitä varten, että sinne tulee niitä, jotka on sairaita. Ja seurakunnan pitäisi olla sairaala, ei museo. Ja jos joku menee sairaalaan, niin oletus jo on se, että hän sairaalassa voi jollekin kertoa, mikä sairaus häntä vaivaa. Eiks niin? Eli siis kun sä menet sairaalaan, niin sä et mene sinne kertoaksesi lääkärille, kuinka terve sä oot. Vaan sä menet sairaalaan voidaksesi lääkärille sanoa, että nyt kolottaa tuolta ja vähän täältäkin on vaivaa ja tuossa on tuommoinen ongelma ollut. Ja mitä tämä oikein tarkoittaa, kun sydän tykkii tuolla tavalla tai jotain muuta semmoista. Mutta huomaatte, millainen seurakunta usein on. Ja tämä on osa sitä ongelmaa, mistä me aluksi lähdettiin liikkeelle. Seurakunta on usein semmoinen paikka, jonne me kuitenkin tullaan niin kuin esittämään pyhää, eikö niin? Ja on aika vaikea seurakunnassakin usein ylläpitää semmoista ilmapiiriä, jossa olisi helppo niin kuin tunnustaa, että mäkin olen sairas ja tarvitsen pelastajaa. Ja kuitenkin seurakunnan pitäisi olla sairaala. Ja Jeesus toimi systemaattisesti niin, että hän oli syntisten ja publikaanien ystävä. Ja jos puhutaan siitä, että millaisia meidän tulisi olla, niin me oikeastaan puhutaan siitä, että kuinka meidän pitäisi kasvaa rakkaudessa. Ja vasta kun seurakunta kasvaa rakkaudessa, tällä tavalla, että seurakunnasta alkaa enemmän tulla sairaala kuin museo, niin vasta sitten ollaan kasvamassa siihen, mikä vastaa siihen kysymykseen, että millaisia meidän tuleekaan olla, kun me odotamme ja joudutamme sitä Herran päivän tulemusta. Eli jos me tarvitaan jotain seurakuntana ja yksilöinä, niin se on semmoista Jumalan hengen kosketusta ja semmoista herätystä, joka toisi meille näyn siitä, mitä Jumala haluaa syntisten kanssa tehdä, kuinka hän haluaa pelastaa, antaa anteeksi. Ja se armo ei yhtään vähennä mitään Jumalan totuudesta, joka on selvä Raamatussa. Se armo vahvistaa sitä ja lisää sitä ja terävöittää sitä. Eli tämä on mun mielestä semmoinen, en tiedä, mun mielestä kauhean tärkeä asia, joka meidän pitäisi niin kuin yksilöinä ja seurakuntana ymmärtää selvemmin kuin olemme tähän asti ymmärtäneet. Meille tämä on usein ehkä vähän liikaa, koska meillä on niin vakiinnuttu johonkin tapaan toimia. Mutta herätys merkitsee aina sitä, että Jumala murtaa jotain siitä meidän toimintatavastamme, elämäntavastamme, kulttuuristamme, joka meidän seurakunnan piiriin on tullut, ja antaa siihen jotain uutta. Ja se uusi, mitä me tarvitaan, jos uskomme, että Jeesuksen tulo on lähellä, on semmoinen rakkauden kosketus. Sama toistuu luvussa 15 Luukkaan evankeliumia. Siinähän on näitä hyviä vertauksia monta. Ja siellä luvun alussa publikaanit ja muut tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Siis syntiset tykkäs tulla Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Ja mistä se johtuu? Ja siitä hän ei ollut heti tuomitsemassa niitä, vaan hän heti osoitti ystävällisyyttä ja rakkautta heitä kohtaan. Eiks niin? Ilman muuta näin sen täytyy olla. Ei ne muuten olisi tullut hänen tykönsä. Ja sitten fariseukset ja lainoppineet sanoivat paheksuen. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Eli farisealaisuuteen kuuluu se arvostelu, että ei nyt sä meet vähän liian lähelle. Nyt te olette täällä pelastusarmeijan tiloissa ja meillä on Kotkassa ei mitään suurta tämmöistä ole, että siellä kirkkojen pastorit kokoontuu yhteen kerran kuussa ja on jotain, mietitään, että järjestetään yksi tämmöinen kevätjuhla vapun aattona. Viime vuonna pyysivät mua saarnaamaan tämmöisessä Tuomas-messussa, joka seurasi muuten luterilaista liturgiaa, ja tänä vuonna siellä on tämmöinen vähän vapaakirkollistyyppinen konsertti, ja sitten on joulukonsertti, mikä me järjestetään yhdessä, mutta siitä on kuitenkin poikinut se, että mä oon jo käynyt 4 kertaa ainakin on pyydetty saarnaamaan helluntai-kirkossa ja sitten myöskin pelastusarmeijassa saarnasin 2-3 viikkoa sitten, että ne on vaan, että eikö se tulisi meille pitää yhden saarna, ja mä oon sitten sanonut, että no mikä, jos kestätte kuulla, niin voihan mä tulla käymään, ja näin sitten tämmöistä pientä yhteistoimintaa. Tämä helluntai-pastori kertoi mulle sitten semmoisen, että hän on vähän vaikeuksissa täällä seurakunnassaan. Ja yksi syy on se, että hän on nähnyt niin kuin tehtäväkseen sen, että hän tämmöisiä laitapuolen ihmisiä kanssa koittaisi herätellä tai tuoda sinne, että on alkoholisoituneita ihmisiä tai ja sitten on maahanmuuttajia, ja hän on koittanut järjestää niille ohjelmaa siellä heidän kirkossaan. No, että vanhimmisto ei pidä siitä yhtään. Ja hän on ollut sitten vähän niin kuin jollakin tavalla vastakkain, mä en tiedä, siihen varmaan liittyy muutakin ja näin, mutta aika surullista, jos seurakuntaa vastaan sitä, että osoitetaan rakkautta ihmisille. Niille, jotka on heikossa asemassa ja ehkä vähän halveksettujakin yhteiskunnassa jollakin tavalla, niin ei pitäisi olla, mutta jos näin on, niin aika ikävä, jos seurakunta on sitä vastaan, että ei hyväksytä syntisiä. Tai halveksitaan ihmisiä. Ja tässäkin on sitten se kysymys. Ja Jeesus sitten vastaa siihen oikeastaan samalla tavalla taas. Tässä on ne vertaukset kadonneesta lampaasta ja tuhlaajapojasta ja naisesta, joka etsii sitä rahaa. Ja ne on vertauksia rakkaudesta. Etsitään kadonnutta lammasta. Jeesus ei pelkää syntisiä. Hän syö heidän kanssaan, hän kutsuu heitä tai he kutsuvat häntä. Ja hän ei vaan kutsu syntisiä, vaan hän tietysti kutsuu heitä myöskin jättämään synnin. Mene, äläkä enää syntiä tee, hän sanoo syntiä tehneelle naiselle. Koska Jeesus haluaa parantaa. Hän toimii niin kuin lääkäri. Hänen seurakuntansa toimii niin kuin sairaala. Ja se on nimenomaan syntisiä varten ja tarkoitettu heitä auttamaan. Ja mikä synti tai sairaus onkin kysymyksessä, niin aina sitten siinä on se, että ihminen tarvitsee anteeksiantoa, hän tarvitsee Jumalan armoa ja hän tarvitsee myöskin rohkaisua ja tukea siihen, kun hän haluaa sitten tehdä parannusta siitä synnistään. Ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Tämä on Matteuksen evankeliumista kuvattuna se sama kohta, mikä luettiin aikaisemmin Luukkaasta. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Vanhassa käännöksessä oli laupeutta minä tahdon, en uhria. Ja näin ollen Jumalalle tai Jeesukselle se liturgia, se muoto, missä me Jumalan palvelusta pidetään. Jotkut menot, ne on uhrimenot tietysti siellä hänen aikanaan, mutta mikään meno, mitä me suoritetaan kirkkona yhdessä, se ei ole se, mitä Jumala odottaa, vaan laupeutta minä tahdon, armahtavaisuutta minä tahdon. Yksinkertaisesti rakkautta Jumala odottaa lapsiltaan. Ja tämä Jeesuksen esimerkki siitä, miten hän toimii syntisten kanssa, se kertoo meille, että meidän ei pitäisi sulkea pois kaikkein halveksituimpiakaan ihmisiä. Emme saa pelätä mainettamme. Jos kirkko seuraa Jeesuksen askelissa, se toimii niin kuin hän toimii. Ja kutsun piiriin kuuluu kaikki syrjässä olevat ja halveksitutkin. Herran henki, niin kuin Jeesus itse sanoo, on voidellut hänet julistamaan vapautusta vangeille ja evankeliumia köyhille. Ja meidän pitäisi olla turvapaikka kaikille syntisille ihmisille. Ei juorujen paikka, jos joku pelkää, että hänen syntinsä kohta juorutaan eteenpäin, niin ei ihmiset uskalla niistä puhua. Tämä ei ole silloin sairaala. Silloin tämä on semmoinen museo, vaan meidän pitäisi olla turvapaikka syntisille, kantaa toistemme kuormia. Ja mekin saamme sitten sanoa kyllä ihmiselle, että mene äläkä enää syntiä tee. Mutta Jeesus ei koskaan luovuta syntisen kohdalla. Ja mä luulen, että semmoisena viimeisenä pointtina mä sanon tämän. Se onnistuu parhaiten, jos me itse emme kuvittele itseämme niin kauhean pyhiksi, koska todellisuudessa ei me niin kauhean pyhiä olla, koska me ollaan kaukana siitä rakkaudesta vielä, mikä on se Jeesuksen rakkaus tai Jumalan ihanne. Kirjassa tie Jeesuksen luo. Ja mä en ole katsonut tätä nyt suomalaista käännöksestä, eli mä sanon sen ajatuksen. Niin siellä on semmoinen ajatus, jossa Ellen White sanoo, että me kaikki synnit ei ole yhtä pahoja. Me lajitellaan niin kuin syntejä pahoihin synteihin. Toi on tehnyt nyt hirmuisen synnin, se on voinut tehdä aviorikoksen, tai se on alkanut alkoholisoitua, se on tehnyt kauhean synnin, tai se on varastaa jotain muuta semmoista, valehtelee, niin ne on sitten meidän mielestämme kauheita syntejä. Mutta sitten se teksti jatkuu niin, että me saatetaan arvostella näitä julkisyntisiä tai jotain semmoisia, vaikka homoja tai mitä vaan. Mutta sitten hän sanoi, että mut Jumalan silmissä erityisen pahoja ovat ylpeys, tuomitseva henki. Ne on Jumalalle paljon pahempia. Eli siis ne synnit, mihin nyt sitten me pyhät herkästi lankeamme, niin ne onkin pahempia Jumalan silmissä kuin ne niiden maailman ihmisten synnit, joita me tuomitaan. Ja jos mikään sanaa tähän nyt sitten Raamatussa sopii, niin se on oikeastaan se, mitä Paavali sanoo, että varmaan on tämä sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus tuli maailmaan pelastamaan syntisiä, joista kuka? Minä olen suuri. Jos me tiedetään toisista ihmistä enemmän syntiä kuin itsestämme, niin me ei olla ihan päästy siihen asenteeseen, mikä kuuluu tähän. Jos Jumala henki meitä herättää, niin sittenkin me itse tarvitaan sitä armoa ja parannusta. Ja meidän on helpompi myöskin suoda se armo ja parannuksen teko mahdollisuus toiselle, joka ehkä elää semmoisessa synnissä, mikä näennäisesti voisi olla pahempi, mutta ei Jumalan silmissä ole pahempi kuin se meidän oma synti. Siis millaisia meidän tulisi olla pyhässä vaelluksessa ja hurskaassa teoissa? Sellaisia, että rakkaus kasvaa. Jeesuksen rakkaus. Jumalan henki voi sen antaa meille. Mä päätän nyt tämän kevään tämmöiseen lasten kertomukseen, mitä mä oon jo kertonut niin paljon, en tiedä, onko se täälläkin jo kerrottu. Mutta kuitenkin, se on Tim Hansen-niminen amerikkalainen kirjailija, joka tämän jutun on kertonut. Ja hänellä on joku ystävä, joka on intiaani. Ja tämä intiaani tuli käymään New Yorkissa hänen kotonaan. Ja sitten hän lähti näyttämään paikkoja sille. Ja niin, he sitten kulki siellä New Yorkin katuja. On isoja, korkeita rakennuksia, on kauppoja, on paljon meteliä, jalkakäytävät täynnä ihmisiä, on liikenteen melua. Siinä menee autoja, takseja, linja-autoja, kuorma-autoja, jakeluautoja, ties mitä, metro menee jossakin. Ja kova meteli sitten, niin kuin kaupungissa pitää olla, suurkaupungissa. Ja he kulkee siinä ja hän koittaa näyttää jotain, mitä nyt sitten olikin näyttämässä. Ja yhtäkkiä se intiaani sanoi, että täällä on jossain heinäsirkka. Ja se on hyvä ihminen, tämä on New York, ei täällä mitään heinäsirkkoja ole, tämä on kivierämaata, että turha toivo. Ja niin sitten tämä intiaani, täällä on jossain heinäsirkka, ja kun hän yritti vielä väittää vastaan tämä Tim, niin sanoi, tule. Ja niin se kulkee yhden korttelin eteenpäin siellä ihmisten keskellä, ja sitten katsoo siinä vähän ja kääntyy sitten vasemmalle ja menee puoliväliin seuraavaa korttelia. Kadun toisella puolella on rakennustyömaa, jossa on sitten työmaan aita, ja siinä aidan vieressä joku puska. Hän menee kadun yli ja menee sen puskan tykö ja katsoo sitä vähän aikaa, ja Tim Hansen on siinä vieressä, ja sitten se nostaa yhtä oksaa. Kato, siellä se on. Ja siellä oli heinäsirkka. Sanoi, että kuin sä kuulit tuon heinäsirkan kaiken tämän melun keskellä, mitä nyt sitten tämmöisessä kaupungissa on. Ja hän sanoi, että siinä on vain kysymys siitä, että mille aaltopituudelle sun korvas on niin kuin säädetty, että sä kuulet sen oikean äänen. Ja sitten sanoi, että te ette ole sillä heinäsirkan aaltopituudella, mutta hän nyt kun tulee sieltä luonnosta, niin hän on. Ja hän sanoi, että kyllä teilläkin on joku aaltopituus, hän sanoo. Ja sitten se intiaani sanoi, että katosi ympärille. Se otti taskustaan kourallisen kolikoita, mitä mulle ei ole kuin muutama kolikko tässä näin. Ja se pudotti ne siihen jalkakäytävälle, ne kolikot. Ja hän katoi ihmisiä. Ja sanoi, että korttelin säteellä kaikki kääntyi katsomaan, että missä putoo rahaa. Että New Yorkilainen korva oli sen rahan aaltopituudella, kun sitten se intiaanin korva oli heinäsirkan aaltopituudella. Et aika mun mielestä hauska esimerkki, ja sitten se voisi päättää nyt sitten näin, että nyt jos me ollaan uskovia Jumalan lapsia, niin meidän korvan pitäisi olla sillä taivaan isän aaltopituudella ja kuulla se hänen äänensä, joka tänään kutsuu meitä kasvamaan rakkaudessa. Amen.